Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Postojeći zakoni o visokom obrazovanju, kao i organizacija javnih ili državnih univerziteta u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, protivno deklarativnom društvenom, naučnom i političkom opredeljenju, ne samo da sprečavaju razvoj, već prete i da veoma brzo potpuno onemoguće i samo postojanje društvenih i humanističkih nauka. Položaj društvenih i humanističkih nauka koje se u najvećoj meri izučavaju na filozofskim fakultetima u korpusu tehničkih znanja, te prirodno-naučnih i drugih visokoobrazovnih, uglavnom specijalističkih oblasti, je diskriminisan, jer se ne uvažava drugačija priroda naučnog iskustva i društvena uloga tih nauka. Da spomenemo neke od razloga takvog stanja. Orijentacija ka tržišnim principima koju je uspostavio bolonski koncept visokog obrazovanja i prodor birokratske i tehnokratske prakse na univerzitetima je dovela do stagnacije, ako već ne i do ozbiljne krize univerziteta. Postojeća struktura i način rada na univerzitetima potpuno je podređena udruženom tehničko-specijalističkom i tržišnom konceptu, što je dovelo do birokratizacije rada, tehnokratskog načina upravljanja visokim obrazovanjem. Takav način rada se pokazao kao neprimeren temeljnim principima slobode i kritičkog mišljenja na kojima bi trebalo da počiva suštinsko biće univerziteta i filozofskih fakulteta, odnosno društvenih i humanističkih nauka u celini. Profitni imperativ je postao kriterijum uspešnosti visokog obrazovanja, kao i što je sa stanovišta uloge univerziteta iz njega izveden neprimeren zahtev po kojem više nije dovoljno da se univerziteti bave samo naukom i obrazovanjem, već se sada od njih traži da se bave i prodajom znanja na tržištu rada. Kritička, slobodna i na tim osnovama očekivana kreativna uloga filozofskih fakulteta i univerziteta u celini je svakodnevno podređena formalizaciji, kvantifikaciji, tehničkoj standardizaciji, koja je protivna ulozi i naučnom duhu filozofskih fakulteta i društveno-humanističkih nauka. To jednim delom objašnjava dominaciju tehničkog i uopšte specijalističkog nastavnog kadra u odlučivanju u visokom obrazovanju. Tržišni, korporativni, tehničko-specijalistički koncept visokog obrazovanja, koje insistira na tome da je znanje samo ono znanje koje donosi profit, stvara pretpostavke za ukidanje društvenih i humanističkih nauka, odnosno filozofskih fakulteta, upravo zbog toga što se radi o naukama koje nikada u svojoj istoriji nisu ni mogle da budu tržišno uspešne, jer je njihova naučna priroda i društvena uloga sasvim drugačija. Učesnici savjetovanja filozofskih fakulteta iz Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na temu Ideja filozofskog fakulteta i savremeni univerzitet, održanog na Palama 13. decembra 2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, konstatujući da postojeći koncept visokog obrazovanja ne doprinosi slobodnom i stvaralačkom razvoju društva, već upravo suprotno, odlučili su da sa ovim zaključcima upoznaju senate univerziteta, resorna ministarstva, te najširu akademsku i društvenu zajednicu u cilju hitnog pokretanja ozbiljne rasprave o stanju visokog obrazovanja i njegovoj suštinskoj reformi. Inicijator ovog savjetovanja bio je profesor Mišo Kulić, čije ćemo uvodno izlaganje čuti.
Hvala našem dekanu, profesoru Dragi Mastiloviću, na lijepim riječima i moram da kažem da je zahvaljujući njemu i koleginici Natali Ivanović, dekanu Filozofskog fakulteta iz Niša, inače sociologu našoj koleginici, ova rasprava podignuta na jedan visoki, da kažemo, institucionalni nivo. Ideja modernog, slobodnog i kritičkog univerziteta u Europi u osnovi proistekla iz razumijevanja smisla i uloge filozofije u filozofiji klasičnog njemačkog idealizma. Kanta i Fichtea prije svih, ali isto tako nesumnjivo da je to civilizacijsko dostignuće snažno prikupljalo svoje duhovne pretpostavke i u moćnim promišljanjima Hegela, Schellinga, Goethea, Schillera, Schlegela, Schleiermachera, Novalisa, Humboldta. Jednom riječu, ideja novog univerziteta izrasla je na plodnom tu jedne široke filozofsko-idealističke i prosvjetiteljsko-humanističke tradicije. Srednjovjekovni koncept univerziteta je počivao na jednom dogmatskom konceptu nauke u kojoj bi se istina utvrđivala samo samjeravanjem sa stavovima Svetog pisma, a nije bio zasnovan, kao što je to bio energičan zahtjev novog doba, na racionalnom shvatanju naučne istine do koje bi se dolazilo putem kritičke potrage za argumentacijom, na osnovu koje bi čovjekov razum stvarno jedino je mogao da prihvati neku istinu kao naučnu istinu. To je razlog zašto su vjera i znanje, odnosno autoritet i nauka krajem 18. i početkom 19. vijeka na univerzitetu, ali uopšte u racionalističkoj prosvjetiteljskoj intelektualnoj javnosti toga doba, sve više bile suprotstavljene. Kant je svojim trima raspravama koje su filozofima posebno dobro poznate, koje su tematizovale spor filozofskog fakulteta sa teološkim, pravnim i medicinskim, koji je kasnije objedinio pod zajedničkim naslovom spor između fakulteta, postavio duhovne pretpostavke reforme tradicionalnog srednjovjekovnog univerziteta. U tim tekstovima Kant je svojim obrazloženjem kriterijima podjele fakulteta, odnosno uspostavljanjem kritičkog nasuprot aplikativnom kriteriju, inicirao izmjenu odnosa između viših fakulteta, to su bili teologija, pravo i medicina, spram nižeg filozofskog fakulteta, koji je i shvatan nižim upravo zbog toga što ima ulogu pripremnog fakulteta za one više. To je razlog zašto recimo jedan Kant nije nikada doktorirao, jer je prosto to nije bilo omogućeno da se može doktorirati sa nižeg fakulteta na više. Kant uspostavlja zahtjev da pored tri viša fakulteta na univerzitetu bezuslovno mora postojati još jedan filozofski fakultet koji je slobodan od vladinih zapovijesti i koji ima slobodu ne da svemu daje zapovijesti, već da sve prosuđuje. To je fakultet koji ima posla samo sa naučnom istinom, te bez takvog fakulteta, filozofskog fakulteta, istina nikada ne bi ni izašla na vidjelo, kaže Kant. Jedini kredo uma na kojem počiva filozofski fakultet je kredo slobode. To je utoliko on samo prividno niži fakultet, jer ne izdaje zapovijesti, ali je, implicira Kantov stav, on zapravo viši, jer počiva na slobodi kritičkog mišljenja kao najdubljem interesu uma. Time je Kant iz temelja razrušio arhitektoniku srednjovjekovnog dogmatskog univerziteta i filozofski fakultet postavio temeljem svih nauka na univerzitetu. Filozofski fakultet je od tada sve manje bio samo pripremni fakultet, već se, kako kaže Karl Jaspers u tvojom čuvenom dijelu Ideja univerziteta, taj položaj je promijenio. Od pripremanja on je postao osnova. On sam za sebe obuhvata sve nauke. Tri druga fakulteta imaju svoj smisao na osnovu dodira sa osnovnim naukama koje su obuhvaćene na filozofskom fakultetu. Tako je filozofski fakultet, ako se pogled usmjeri jedino na istraživanje i teoriju, već za sebe cijeli univerzitet. Podjela nauka koja obuhvata sve što postaje predmet na filozofskom fakultetu jeste potpuna. Prisutnu ulogu izgradnje takvog Kanta od Kanta zamišljenog filozofskog fakulteta koji počiva na slobodi uma imao je Fichte. Kantovo polazno određenje filozofskog fakulteta Fichte je promislio još jednom važnom aspektu koji je smjerao da upravo iz temeljnog određenja bića filozofije izvede umno, slobodno jedinstvo nauka koje treba da postoje na filozofskom fakultetu. Bez sumnje, Fichte polazi od onog razumijevanja filozofije koje već od Aristotelove metafizike kazuje da je prote filozofija, ili jednostavno samo filozofija, ona izuzetna nauka koja jedina među svim drugim naukama misli biće kao biće, dakle totalitet bića, a ne neku posebnu regiju bića. Tako filozofija jedino misli ono što je novo, temeljno, pa je otud i njen jedini predmet um. Upravo zato što je jedino filozofija ona nauka koja misli totalitet bića, Fichte je mogao da je postavi kao fundamentalnu nauku za sve druge posebne nauke na filozofskom fakultetu, ali ujedno i onu nauku koja, počivajući na totalitetu slobode uma, može da uspostavi njihovo suštinsko jedinstvo. Tako Fichte utemeljuje ideju filozofskog fakulteta u potrebi da svi studiji posebnih nauka koji se na njemu izučavaju nužno započnu studijom filozofske metode, što bi mi danas svakako ne bi prihvatili, koja im sa svoje strane omogućava da u njenom totalitetu jasnije razumiju mjesto njihove posebne nauke, odnosno da filozofijom dohvate ono što je temeljno, prvo i zajedničko je suštinu svih nauka. Univerzitet ne treba da služi diktatu za obrazovanjem kompetencija, specijalističkom obrazovanju, već je njegova uloga da se na emancipatorskom talasu znanja, do kojeg se dolazi samo kritičkim promišljanjem, dosegnu humanistički ideali, naime, studira se znanje radi, studira se radi ideala koji nam nalažu da upravo karakterom tog znanja postanemo bolji ljudi. U suprotnom, recimo odmah i to, ne bi bilo moguće spriječiti danas već otpočeti proces nestajanja filozofskog fakulteta, a to znači društvenih nauka uopšte, na njegovim istorijskim i naučnim temeljima, jer bi to nestajanje suštinski bilo isto što i pristajanje na aplikativnu, specijalističku, profitnu, dakle isključivo merkantilnu ideju čovjeka i društva kakva bez sumnje dominira savremenim evropskim i našim filozofskim fakultetom i univerzitetom. Bez ideje čovjeka kao bića slobodne i humane zajednice nema ni humanističkog univerziteta, već postoji samo surova pragma profita kao jedino kriterija vrijednosti čovjeka. I zaista prema brojnim kritičkim uvidima, stvarnost univerziteta danas je upravo suprotna svemu onome što je bila nekadašnja ideja filozofskog fakulteta i univerziteta. Sve su glasniji kritički tonovi koji izražavaju bojazan da su zapadnoevropski dijelom i naši u cjelini univerziteti postali pogon specijalističkog obrazovanja za pragmatične potrebe države i privrede, odnosno da je njihova uloga svedena samo na funkciju servisa onih potreba biznisa koje uvažavaju samo znanje koje može donijeti profit. Mnogi među nama će kazati da su fakulteti postali stručne škole, pa da se i današnji univerzitet u cjelini, dakle i kod nas i u svijetu, rezimira samo kao jedan nepovezani skup stručnih škola koje se samo još tradicionalno zovu fakultetima. Čak vidite i u ovoj birokratskoj formulaciji mi više nismo ni fakulteti, nego smo organizacione jedinice, kako to zvuči onako ourski, kardeljovski, jeli, u današnje doba. Pitanje univerzitetu, kao da je u vladajućoj neoliberalnoj projekciji društva, postalo isključivo tehničko, organizacijono pitanje, pa se čini da se univerziteti uopšte poimaju samo kao neki ili neke tehničko-tehnološke i menadžerske institucije. Moderni univerzitet je postao merkantilni univerzitet. To je univerzitet koji prividno objedinjuje nauku i obrazovanje, pa se tu u prvi mah čini da se radi o nekom nastavku principa humanističkog humboldtovskog univerziteta. Međutim, pažljiviji uvid će veoma brzo utvrditi da se u pojmu visokog obrazovanja nalazi jedno neobično razlikovanje naučnih i obrazovnih oblasti, odnosno kritičkom uvidu će se odmah pokazati da na univerzitetu, doduše, postoji naučno obrazovanje, što se i podrazumijeva, ali neko drugo koje nije naučno, već specijalističko i koje svoj nenaučni status prikriva i izražava sintagmom o visokom obrazovanju. Svakako obrazovanje uopšte ne mora da bude naučno da bi bilo obrazovanje. Ali je problem u tome šta traži nenaučna specijalistička obrazovanja na univerzitetu koji počiva na naučno obrazovanje. Zbog toga se čini kao da je današnji univerzitet prestao da razlikuje nauku i vještine, dakle kritičko znanje i specijalističke studije, pa izgleda kao da je nauka tu shvaćena samo kao neka vještina da se u praksu prenese i u nju primjeni teorijska znanja. Bez sumnje takva shvatanja predstavlja jedan od autentičnih izraza krize današnjeg univerziteta i o tu zaista razložno možemo da se zapitamo da li je ovakvo pragmatički, tehnički zamišljen univerzitet zaista moderan univerzitet kome se komplimentira da počiva na logici stvarnosti zdravog razuma.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovarali smo i sa Natalijom Jovanović, dekanom Filozofskog fakulteta u Nišu, koja je također učestvovala u radu ovog skupa.
Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Vi ste inicijator osnivanja zajednice filozofskih i filoloških fakulteta Jugoistočne Evrope.
Da.
Možete li nam reći nešto o toj zajednici, koji su njeni ciljevi, zadaci?
Misija, vizija, naravno da ću vam reći. Inače, na tome radim već godinu dana. Sada smo imali i konkretan sastanak gde su učesnici potpisali protokol, odnosno ugovor o osnivanju zajednice, koji zapravo predviđa ono što vas interesuje, to je misija i vizija zajednice. Udružujemo se da zato što imamo zajedničke interese i zato što imamo zajedničke cilje. Zajednički interesi jeste da odbranimo, da ho kažem, esnaf struku, nešto što se zove filozofski, odnosno filološki fakultet, to su društveno-humanističke nauke. Sa druge strane, ono što je važno, to je da otvorimo prostor na nivou visokog obrazovanja za intenzivniju saradnju, za povezivanje, kada je reč o međunarodnim naučnim skupovima, kada je reč o objavljivanju međunarodnih i sa međunarodnim redakcijama časopis, kada je reč o apliciranju ka projektima ka Evropskoj uniji, za jačanje kapaciteta fakulteta, zatim za ujednačavanje standarda, jer imamo različite iskustva. Iako smo sa nekim od fakulteta imali zajedničku istoriju, poprilično su nam sada različite iskustva. Želimo da to usaglasimo tako da to bude u najboljem interesu upravo zajednice filozofskih fakulteta i filoloških.
Koji su trenutno fakulteti uključeni i koje države?
Na osnivanju bili su predstavnici filozofskih i filoloških fakulteta iz Makedonije, konkretno iz Skoplja, iz Sofije, iz Bugarske, Velikog Trnova. Zatim je bila tu predstavnik Prištine, predstavnik Kosovske Mitrovice, Novog Sada i naravno Istočnog Sarajeva.
Mi smo sada u Istočnom Sarajevu na jednom skupu koji je sazvan zbog problema položaja društvenih nauka. U pitanju je zapravo jedno savjetovanje, ideja univerziteta, može se tako reći da je tema. Šta nam o tome možete reći? Vi ste sociolog po struci, da tako kažem.
Po struci sam sociolog obrazovanja, tako da imam dobar osjećaj kada je reč o svemu što je u interesu obrazovanja i jako sam bila obradovana. Ovo je praktično prva aktivnost koja je u neposrednoj vezi sa našom idejom o odbrani praktično ideje univerziteta u čijoj osnovi jeste nešto što radi filozofski, odnosno filološki fakultet, odnosno humanistika kao takva, ideja humanistike kao takve. I jako me je obradovalo ovo, jer nije moguće da se jako dugo ne pita filozofija ništa, a da smo još kod Platona i kod starih Grka imali ideju o tome da idealnu državu mogu da stvore zapravo filozofi. Ko je neko pozvan da govori o tome kakva je uloga filozofskog fakulteta i uopšte univerziteta, onda su to sigurno filozofi. Jako sam obradovana i samom inicijativom da najzad progovori suština o tome šta i kako stoje stvari kada je reč o univerzitetu uopšte, šta se tu sa univerzitetom dešava, šta se desilo, a što nije dobro, jer kao što vidimo, živimo zapravo jednu civilizacijsku etapu u kojoj su sad da pomerni fokusi i prioriteti na nešto što se zove tehnologija, moderne tehnologije, to je ušlo u sve pore našeg svakodnevnog života, pa verovatno se i univerzitet nije branio od toga i to nije dobro. Zato su to filozofi da nas opomenu, da budu na neki način savest i ideje slobode i ideje univerziteta.
U okviru skupa doneti su i neki zaključci, a oni dalje treba da vode jednoj deklaraciji. Možete li o tome nešto da mi kažete?
Prvo, jako je dobro što su tu bili predstavnici nekoliko država koje su prošle kroz različito, ne baš baš dobro iskustvo u posljednjih nekoliko decenija, posebno u posljednjim decenijama 20. veka, i pokazali su da je saradnja na ovom nivou akademskom jako važna, da ona otvara široko prostore za neke druge saradnje. Iako se mi na ovom nivou ne budemo razumeli i ne budemo uspostavili neke jasne standarde, principe, teško da će to društvo u nekim, na nekim drugim nivoima učiniti. Zaista je, me raduje što su predstavnici akademske zajednice, odnosno u konkretnom slučaju filozofi iz različitih zemalja, prepoznali probleme koji muče jednako, bez obzira da li ste u Sarajevu, da li ste u Nikšiću ili ste u Novom Sadu ili u Kosovskoj Mitrovici. Jednako svi osjećamo da su negde skrajnuti zapravo humanističke i društvene nauke, da se ne pitaju, da se sprovodi neka vrsta diktature, tehnicizma, birokratizacije, bez toga da se pita kritička misao. No, ima se utisak i nešto što mi se čini da je preovladalo u svim pristupima koje smo danas čuli na ovom okruglom stolu, koji je poprilično imao nivo jednog naučnog skupa, je zapravo da je ta slobodna i kritička misao i ideja istine, ukoliko se potisne, da društvo ode onim putem sa koga je teško da se vrati. I zapravo to govori mnogo o tome kolika je i koliko je velika uloga društvenih i humanističkih nauka. Ako se one negde zaborave, ako se one stave ukoliko služe vlastima za manipulaciju, da, neće biti dobro ni vlastima, niti ćemo imati akademsku javnost, odnosno ostaćemo i bez pameti i bez uma.
Da li mislite da se nešto može promeniti i da ta deklaracija buduća može da odbrani društvene nauke?
Pa znate šta, ovo je krajnji trenutak da se uopšte reaguje i mislim da se na dobar način, da je ovaj stručni, kako kažem, stručno udruženje, jer ovde je bilo i društvo filozofa Srbije, prepoznalo da su oni odgovorni upravo za ova pitanja i pokušali su da daju neke odgovore, i to je jako dobro, zato što smatraju da su odgovorni, da, iako ih niko ne pita, da prosto progovore o nečemu što je problem, a jeste problem. Problem je taj da je univerzitet u nekoj vrsti krize, jer ukoliko vama univerzitet se kreira po standardima koji važe u tehničkoj naukama i ukoliko se ne vode računa o specifičnosti svake pojedine i posebne oblasti, onda ćemo zapasti u krizu kao što sada jesmo, i to najbolje osjećaju oni koji rade u oblasti društveno-humanističkih nauka, jer na njima se primenjuju kriterijumi koji nisu primenjivi za ove oblasti.
Možete li nešto bliže o tim kriterijima? Koji su to kriterijumi?
To su recimo kriterijumi za izbore. Vi imate već dugogodišnju praksu da u tehničkim naukama, pa medicinskim, se objavljivalo na inostranim časopisima, gde je veliki broj autora na jednom radu, i to se računalo kao posebne reference. Sada se to primenjuje i ta matematika se primenjuje, formulari se primenjuju u društveno-humanističkim naukama. I sada vi ako očekujete od jednog filozofa ili jednog nacionalnog istoričara ili srbiste da na isti način ispunjava kriterijume koji su neophodni za napredovanje ili za izbor u neko zvanje, naravno da ćete imati brojne probleme, što mi osjećamo u raznim telima univerziteta.
Kako je vaše iskustvo od ranije? Da li više autora realno piše jedan tekst?
Prvo, mora javnost da zna da kada je reč posebno o radovima na silisti, on imaju, kako kažem, tehnologiju izrade. Prvo, to su radovi na ograničenom broju strana. Zatim, tu se koristi jedna posebna metodologija koja nije primenjiva kada je reč o, recimo, možda filozofi da radite istraživanje o nekim kvantitativnim metodama. Tu je sloboda misli i ono što je teorijsko znanje i jeste pravo znanje, a ne neka statistika koja će pokazati da ovoliki ili onoliki broj frekvenciji nešto znači. Naravno da nije moguće da vi sada kažete na radu od 6 stana koliki su uglavnom standardi kada je reč o tim radovima, koliko je od 6 autora, a zaista autor nekog dela toga rada, to je zaista neprimereno. I sa druge strane, više se to boduje matematički izraženo nego jedan autorski rad jednog filozofa ili jedne monografije ili kritičkog prikaza ili onoga čime se bave autori koji dolaze iz potpuno jedne drugačije provincijencije.
Koliko je meni poznato, ranije kada je bio taj timski rad, uglavnom su tu bili neki udžbenici, pa jedan deo udžbenika napiše jedan autor, drugi...
Ali se tačno vidi,
tačno se zna ko je šta napisao.
A
što se tiče članaka objavljenih u časopisima, ja ne mogu da se setim ranije pre ovog novog pravila da je bilo
tih timskih tekstova nije bilo u društveno-komunističkim naukama, međutim, sada mlađe kolege, pošto su videla kako se to radi u ovim drugim naukama, počinju da se priklanjaju takvom načinu rada, to svakako ide na uštrb kvaliteta, to mogu da tvrdim vrlo odgovorno, i mislim da primjena takvog kriterijuma neće dovesti do razvoja nauke, posebno ne društveno-humanističkih nauka.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Ugovlaj Savljević govorio je o robijaškom osnovu socijalističkog univerziteta.
Napisao sam naime cijelu knjigu o univerzitetu koja se zove Robijažnica i univerzitet, to jest zove se Lepoglava i univerzitet. Tradicija univerziteta u ovom dijelu svijeta jeste jedna konstrukcija univerziteta na temeljima izvjesnog iskustva koje je uistinu bilo robijaško iskustvo. Ono je podrazumijevalo zatočenje u Lepoglavu, ali i u Sremsku Mitrovicu i čitav niz kaznionica. Naime, onoga što je u to doba predstavljala revolucionarna elita, koja je kasnije konstruisala nešto što se zove socijalistički univerzitet. Nije isti položaj nasljeđa socijalističkog univerziteta, unutar kojeg se mi dan danas nalazimo. Mi nikad nismo ni mogli izaći iz duha socijalističkog univerziteta, realno socijalističkog univerziteta, bez jedne radikalne kritike i osvještavanja onoga što je Wirkungsgeschichte, dakle što je utjecaj povijesti kroz institucije, kroz naš mentalitet, kroz naše diplome koje smo stekli u to doba i tako dalje. Šta bi značilo sad radikalno raskidanje ili svijest koja je potrebna za radikalno raskidanje? Jeste da se možda Beogradski univerzitet, koji ima tradiciju visoke škole od 19. vijeka, eventualno Zagreb, ne znam da li imaju Ljubljani i tako dalje. Ali Bosna i Hercegovina ima nešto. Po prvi put inauguracija univerziteta, i to kao socijalističkog univerziteta poslije narodno-oslobodilačke borbe. Zašto je to važno? Onog časa kada su oni koji su stekli svoje visoko obrazovanje, to je poenta, unutar kaznionica, u otporu da kreiraju svoj vlastiti identitet na sljedeći način. Mi smo zatočeni kao kriminalci, mi smo zatočeni kao pobunjenici, mi smo zatočeni kao oni koji uzdrmavaju poredak, ali mi smo u tom zatočeništvu prevodili kapital, čitali filozofiju i humanizirali svoj identitet kroz čitavu jednu literaturu koja je posve humanistička. I onda nastaje socijalistički univerzitet kao humanistički univerzitet. Šta je tu problem? Problem je što je taj čelijski sindrom, da profesor mora biti neko ko je zatvoren u čeliji, da ne kažem sa kuglom svoje usamljenosti. kuglom svoje posvećenosti radu. Jedinu socijalizaciju doživljava kroz nastavni proces. I sad izgleda kao da se to poklapa sa onim Humboldtovim jedinstvom. Jedinstvo učenja i jedinstvom istraživanja. Ali ono karika koja nedostaje i koju mi odavno ne primjećujemo, i zato sam počeo sa ovom retorikom okruglom stola, jeste zajednica učenjaka na djelu. Dakle, ono Popperovo definiranje šta je u stvari zajednica, u pravom smislu zajednica učenjaka, to je kritički forum onih koji u svakom času mogu dovesti u pitanje bilo šta što je neko drugi rekao, izjavio itd. U profesorijatu koji se na humanizam, koji se opire zatočeništvu ili vezivanju s kriminalitet, nikada nije došlo do nečega što se zove akademska zajednica ili forum otvorene debate u pravom smislu riječi, ili došlo je upravo u prirodnim nauk, ali ne i u humanistički. Ta vrsta zatočeništva ili zatvorenosti ili nerekonstrukcije zajednice se primjećuje kad odete van na stipendiju, iznenadi vas da u jednom Cambridgeu ima, ne znam, Oxfordu ili bilo gdje drugdje, ima common room gdje profesori ručaju, piju čajeve i neprekidno diskutuju. A večeri provode u različitim sekcijama, udruženja itd. Treća stvar sa humanizmom je sljedeća. Mi smo u jednoj tradiciji izgubljenog prijestolja, ajmo to tako definisati, jer je humanistima pripadala kraljica nauke, a to je naučni socijalizam. Od toga se mi praktično ovdje ne možemo oporaviti, jer značaj koji su imali profesori unutar socijalističkog realizma, kao filozof, kao sociolozi, kao politolozi, je u drastičnoj razlici spram onoga što mi danas doživljamo u okviru bolonjskog procesa, u kojoj humanistika, pogotovo ove discipline koje sam naveo, nemaju nikakvu ulogu, osim, pazite opet ovo, možemo je rekonstruisati i rekonstruišemo je kao ideološku povlaštenost. Aha, izgubili smo taj privilegiji naučnosti, ne kreiramo čitavu cjelinu društva, pa i ekonomiju, pa i pravo i tako dalje, ali zato mi možemo služiti kao izvrstan ideološki pogon. Možemo biti veći političari, veći ideolozi nego bilo ko izvan univerziteta. Ta tradicija politikanskog humanizma ili onoga kada država pruža ruku humanistima može za nas biti nostalgična, može biti motivirajuća da povratimo taj položaj, ali ga ne smijemo rekonstruisati doslovno. To je ono što vidim kao veliku opasnost. Dozvolite mi još jednu figuru s kojom bi to htio ilustrovati. Zašto je Bosna i Hercegovina u tom smislu Sarajevski univerzitet koji nastaje samo iz socijalizma i samo nakon revolucionarne borbe i samo nakon imaginacije onih koji su zamislili visoko školovanje na robi. Oni nisu mogli imati ikakav drugi koncept. Ono što kreira Sarajevski univerzitet jeste zgrada rektorata. I sad ću poslušati jednom figurom koja liči na opet Foucaultovu analizu. Siđete dole u kotlinu Sarajevski univerzitet i dođete pred zgradu rektorata. Ono što vas dočeka anfas jeste pravni fakultet. Čitajte ponovo Kant. Državni fakultet par excellence je pravni fakultet. Gdje smještate središte univerziteta, poglavice univerziteta, rektora, na krov iznad pravnog fakulteta. Ali sad obiđite zgradu. To je model moći i znanja u isto vrijeme. Sa postranične strane kojom možete prići je sudstvo. Čitav buket ili, kako bih rekao, svežanj pravosudnih institucija. Opštinski sudovi, kantonalni sudovi, izlaze i ulaze ljudi sa listicama, policijska kola i stalno prate i vraćaju tako dalje, uz državni univerzitet s ove strane. Ali ima i treća strana, ajmo je nazvat leđa ili pozadina. Centralni zatvor ustanovljen još u doba Austro-Ugarske monarhije i dan danas funkcioniše u zatvor. Ulazi rektor s jedne strane sa svojom svitom, ulaze optuženici sa postranice i sa leđa pravi robijaši ili zatvorenici. Sklopljena je priča o revolucionarnom humanističkom univerzitetu iz tog doba na modelu jedne zgrade. Ali pazite, taj univerzitet je alma mater, on je model, kalup univerziteta koji i dalje važi bez obzira što mi mogli razgraditi tu arhitekturu.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Savo Laušević naslovio je svoje izlaganje Univerzitet, suočavanje i otpor prema moći.
Na temelju filozofskog fakulteta obezbeđuje se, kako smo već čuli, univerzum humanističkih znanja i obrazovanja i time se daje jedan neophodni kritički otpor moći sa kojim se suočava. Zato moje izlaganje i jeste naslovljeno Univerzitet, suočavanje i otpor prema moći. Čini mi se da ovaj dijalog treba učiniti živim u vremenu kada se sprovode reforme univerziteta i rekao bih kada se mijenja jedna obrazovna paradigma. Kolega Mišo Kulić je to plastično pokazao, da se nalazimo na granici kada jedna humboltovska paradigma, humanistička paradigma obrazovanja dolazi do svog kraja i kada se nalazimo pred jednom situacijom da se otvara jedan prostor za stvaranje jedne nove paradigme. Gdje će to otići, mi to ne znam. Bar za sad ne znam. Dakle, ovo je pogodno mjesto kada se nešto oblikuje, ali još nije oblikovano. Reforme, reformi i tako dalje, to su sve pejorativni nazivi za nešto što se oblikuje i što će sigurno biti oblikovano i mislim da mi u tom trenutku oblikovanja možemo nešto uticati. I ovo je pravo vrijeme za taj naš uticaj. Ja bih vas samo podsjetio, apropo ove reforme i reformatora, kojih je danas, čini mi se, više reformatora univerziteta nego onih koji aktivno rade na univerzitetima. Dakle, a reformatori ovog puta ne dolaze s univerziteta, nego izvan univerziteta. Kao što smo čuli, Bolonjska deklaracija i posticaj je došao od ministara prosvete iz Europske unije. Dakle, najviših, to su ipak mjesta jedna, da kažemo, administracije. I nažalost, ono što je Mišo govorio, da su reforme vršile, do sada su reforme vršene iz univerziteta. Sami učesnici zajednice univerzitetske su reformisali univerzitet. Humboldt je bio jedan od onih ljudi koji je formulisao one ideje njemačke klasične filozofije u sferu jedne obrazovne paradigme. Danas, nažalost, reformu vrši administracija. Nema više tih velikih mislaca, velikih reformatora. Mali administratori danas reformišu univerzitete. Bio bih slobodan da uputim na latinsko značenje ove riječi reforma, koji je u pravom smislu upotrijebio Martin Luther u 16. vijeku kada je vršio reformaciju u oblasti katoličke vere i crkve, koja se počela kvariti uvođenjem indulgencije. On je reformu shvatio kao vraćanje na onu izvornu formu iz koje se univerzitet, odnosno iz koje se crkva pokvarila. Današnje reforme ne vraćaju univerzitet na izvornu formu. One, naprotiv, učestvuju u kvarenju univerziteta. Korupciji, mogli bi reći, korupciji univerziteta. Dakle, danas reforme idu samo, one ne vraćaju na izvornu formu univerziteta, već stalno izložene jednoj reformi. Mi više i ne znamo u kojoj smo reformi. Mi kažemo bolonjska reforma. To je vrlo apstraktno. Tu postoje niz različitih reformi gdje svake godine upisujemo studente po nekoj novoj reformi. Niko ne zna u kojoj je reformi. Počeo po ovom, završio po onom. To je zaista jedna nevjerojatna situacija. Odgovornost je, dakle, ne samo na reformatorima. To ja hoću da istaknem. Mi smo zaboravili da imamo i mi odgovornost kao univerzitetska zajednica. Po definiciji, univerzitet jeste zajednica studenata, profesora. Do sada nismo pokazali nikakvu odgovornost. Prihvatali smo naloge, prihvatali smo sve ono što je dolazilo i na neki način mi smo samo bili neki realizatori projekata koji su nam dolazili. Čak nekad ne znamo ni sa kojeg mjesta. Razna tumačenja te bolonjske deklaracije, to je ipak jedna deklaracija koja ozbiljne ljude i ne obavezuje. Ali mi smo je tako ozbiljno prihvatili. Čak smo je prihvatili i kao ne članica Europske unije. Možda je ona obavezna za članice Europske unije, ali mi smo je više prihvatili nego neke članice Europske unije. Ja sam saznao da recimo Austrija, da su oni najkasnije imali strašni otpor, najkasnije priključili tome. Kao i neke druge zemlje i njihovi univerziteti uopšte nisu prihvatili bolonjsku reformu. Izgleda su bolonjsku reformu prihvatili najslabiji univerziteti na koje se mogu vršiti najveći uticaj i isprovesti najveća moć.
Boris Brajović govorio je o periferiji i središtu univerziteta.
Dva su ishodišna uporišta oko kojih želim započeti razgovor oko ideje univerziteta, što čini samu suštinu pitanja šta je danas univerzitet i gdje se mi to nalazimo, sada i ovdje, u ovim prostorijama, da li u sjedištu nekog dijela univerziteta ili u njegovom središtu. To bi, kako smo već čuli, upravo po Kantu bio filozofski fakultet kao onaj koji jedini ima u sebi istinu i univerzalnu univerzitetsku važnost obrazovanja iz koje je moguće polototiti ideju univerziteta, dakle iz istine i slobode kao onih kritičkih potencijala mogućih samo i upravo u topusu filozofskog fakulteta koji mogu dovesti do autonomije za sve druge fakultete i za univerzitet ili se mi nalazimo u jednom fizičkom prostoru neke visokoobrazovne, pitam se, ustanove po imenu institucije zapravo u središtu prostora kontrole i distribucije znanja u kojem je ključni i određujući ekonomski princip, takozvani vokacionalizam, znanje za rad, znanje za tržište rada, princip nadičnera i plaćanje za rezultate, kako smo već čuli. Dakle, pitanje je, i tu bi se nadovezao na kolegu Vlajsavljevića, pitanje oko pojma zajednice u kojoj se nalazi obrazovanje. Da li je obrazovanje u središtu korporativne kulture, dakle, ta modulacija dolazi iz disciplinarnih društva u društva kontrole, kao kaže Deleuze, gdje dolazi do substitucije proizvodećih topusa, gdje preduzetništvo ili menadžment zamenjuje fabrike, škola se zamenjuje sa kontinuiranim obrazovanjem, a ispiti kontinuiranom procjenom. To je, podsjetim, po Tocquevillu, vjerojatno najbolji poznavac američkog života i cilj i misija cijelog američkog društva, beskonačna popravljivost. Hannah Arendt će o tome nešto reći, zato što, ona će upotrebiti jedan termin i nej, zato što je važnost obrazovanja za američko društvo sasvim različito od citavog ostalog svijeta, zato što je ono jedna useljenička imigrantska zemlja u kome obrazovanje igra tako važnu ulogu u toj mondializaciji, da upotrebim taj termin, i amerikanizaciji. To je najsigurniji način preobraćanja obrazovanja u preduzetništvo, kako kaže Deleuze, porodica, škola, vojska i fabrika više nisu analogna, ali različita mjesta koja konvergiraju ka vlasniku, bilo državi ili nekoj privatnoj snazi, već deformišuće ili transformišuće šifrirane konfiguracije jedinstvenog preduzetništva gdje su administratori jedini preostali ljudi, kraj citata. Lako ćemo vidjeti da su u pitanju modeli dva stuba te ideologije, ljudska prava i tržišni modeli, karakteristični za te pretenzije izvoza svih svojih vrijednosti u cijel svijet. Ili smo, mi nalazimo se obrazovanje, dakle, nalazimo se za ovu priliku u centru kinonijske kulture, a taj pojem će ako stigne šire elaborirati kasnije, ali je najbliže onome što Nancy situira u grčkom pojmu klinomen, nagnuće, gdje kaže zajednica je nagnuće jednog prema drugom. Da ovdje samo kratko kažem da je Hannah Arendt, kada govori o tom tekstu krize obrazovanja, ono pominje nekoliko ta aspekta koji su važni, i onda pominje krizu autoriteta, gdje se dešava to raskidanje te zajednice između autoriteta koji učenici imaju prema učitelju, nego su sada to načelo većine u kome učenici sami određuju svoje vrijednosti, a to je jedan od fenomena upravo tog raskidanja i razvrgavanja te zajednice. I da nastavim, ta dva ishodišta o kojima želim da kažem, a možemo ih naći mnogo više, riječ je o jednom do nedavno djelatnom modelu obrazovanja, tu se ne slažem s kolegom Lauševićem, mi se ne nalazimo ni u kakvoj fazi prelaza, ta faza prelaza je davno pređena i ta ideja univerziteta kako je uspostavio Humboldt je ukinuta i najbolji dokaz za to je, dakle, takozvani kulturni ratovi sredina 80. godina na američkom tlu i to među američkim visokoškolskim ustanova, a u kojem će Alan Bloom u svojoj knjizi Sumrak američkog uma tako kompetentno govoriti, a koje će dobiti svoj modelovani lik konačni u takozvanom bolonjskom procesu.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Vladimir Milisavljević u svom izlaganju istakao je da je filozofski fakultet osnova čitavog univerziteta.
Poštovane koleginice i kolege, izlaganje profesora Kulića, a zatim i profesora Lauševića, pokazala su kako su nemački filozofi s kraja 18. i početka 19. veka promišljali mjesto filozofskog fakulteta
i ja bih tome imao malo šta da dodam. A sažimajući možemo reći da su ti filozofi upravo u Filozofskom fakultetu videli jednu obrazovnu instituciju koja u sebi otelovljuje najviše vrednosti, istinu, slobodu mišljenja i istraživanja i ideal potpunog obrazovanja građanima. To shvatanje da Filozofski fakultet čini suštinu ili osnovu čitavog univerziteta, ono je implicitno prisutno već kod Kanta, ali je prvi put izričito formulisano kod Schleiermachera, a kasnije će ga zastupati i potonji filozofi, kao na primjer i Jaspers, na koga smo više puta upućivali. Kao što smo također videli, ti filozofi su morali da se bore protiv prestiža drugih fakulteta, tih takozvanih viših fakulteta, dok je Filozofski fakultet nosio skromno ime niže. Kolega Laušević je govorio o ironiji kod Kanta, svakako reč je o ironiji, i o tome da su ova Kantova razmatranja upravo revolucionarna. Ja bih samo citirao jednu formulaciju iz njegovog nacrta za spis o sukobu među fakultetima. Ta formulacija nije zadržana u konačnoj verziji, a ona glasi ovako: najniži među fakultetima jedanput, jednog dana, mora postati najviši, to jest on mora sve podčiniti zakonodavstvu u. Šta se iza toga skriva? Verujem da će neki u ovoj formulaciji prepoznati inspiraciju jednim stihom iz Evanđelja po Mateju: oni poslednji će biti prvi, a prvi će biti poslednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabrani, s jedne strane. S druge strane, te reči mogu da podsete i na stavove mladoga Marksa o emancipaciji potlačenih, koja će doneti slobodu za sve. E sada jedno istorijsko razmatranje. Da je išao korak dalje u prošlost, Kant je mogao već u istoriji Filozofskog fakulteta da iščita vezu sa principom slobode u srednjem veku. Naime, kao što je rečeno, Filozofski fakultet nastaje iz tog takozvanog fakulteta umetnosti ili veština, Facultas Artium, koji je u srednjovekovnom sistemu obrazovanja imao niže mesto jer je predstavljao neophodni pripremni stupanj za studiranje na višim fakultetima. Što znači, da bi se upisao na studije teologije, prava ili medicine, student je najpre morao da stekne titulu magistra na fakultetu umetnosti. I iz tog razloga, iz razloga mladosti studenata, atmosfera na Filozofskom fakultetu je bila veoma dinamična, jer su tu studirali vrlo mladi ljudi u uzrastu, počev od današnjih gimnazijalaca, između 14 i 19 godina, koji su vodili mnogo življe i slobodnije diskusije nego stariji studenti drugih fakulteta. To je jedna stvar. Drugo, artes ili umetnosti, veštine, nijedan prevod ne odgovara sasvim, koje su se proučavale na tom fakultetu umetnosti, nisu bile umetnosti u modernom smislu reči, već slobodne umetnosti, odnosno slobodne nauke, artes liberales, koje čine pretpostavku svakog daljeg studiranja. To su dakle trivium, koji uključuje gramatiku, retoriku i dijalektiku, a zatim i quadrivium sa aritmetikom, geometrijom, muzikom i astronomijom. To su nauke, a ne umetnosti. Da? I noć smo upravo razgovarali, kolega Aleksandar Petrović će vjerovatno imati nešto da kaže na tu temu, da je zapravo takva struktura studija bila inspirisana onim što smo imali na Vizantijskom univerzitetu ili školama. To poreklo Filozofskog fakulteta iz Fakulteta umetnosti je u stvari razlog zašto i danas u anglosaksonskom univerzitetskom sistemu imamo ove skraćenice BA i MA. One potiču od titula Baccalaureus Artium ili Magister Artium, koji su se sticale upravo na fakultetu koji će kasnije dobiti ime filozofski. I bio je značajan istorijski korak napred kada je jednog dana Filozofski fakultet došao u poziciju da daje titulu doktora. Ovo o čemu je profesor Kulić također govorio, kako Kant nije mogao da doktorira.
Slobodan Kanjevac posebno je istakao štetnost primata kvantifikacije znanja.
Ja ću pokušati da se ne ponavljam ono što su već jako dobro izložili prethodnici. Htio bih da naznačim samo da je ovo pitanje, to je za Aleksandra sigurno najinteresantnije, moglo bi se formulisati za ili protiv Justinijana. Jer ono što je 529. godine naše ere uradio Justinijan, pa je došlo do rehabilitacije institucija filozofije i filozofskih fakulteta, izgleda da su neki to sad nastavili sa uništenjem filozofije u ovom milionom vidu. Znači, za i protiv justinizacije. Mi koji smo se ovde okupili, koji i oni koji nisu ovde prisutni, ali misle u tom duhu, su protiv justinizacije filozofije, ne zbog toga da bi izgubili samo svoj posao, nego zato što je to jedno dublje razumevanje stvari. Već je o tome bilo više reči, reči i ja se na to ne bih posebno osvrtao sada. Radi se znači o položaju filozofije koji je u, nažalost, u našoj evropskoj civilizaciji, a najviše u ovom delu Evrope, marginalizovan kao institucija. I do čega to dovodi, pokazali smo to više puta, evo i jutro se bilo prilike o tome da razgovaramo sa profesorom Kulićem. To na kraju krajeva dovodi do jedne unifikacije mišljenja. Ta tehnologizacija je vrlo opaka stvar. Opaka je stvar utoliko što se zamenjuje paradigma kvaliteta paradigmom kvantiteta. A onda se čini još jedno vrednostno jedno ogrešenje koje bi se moglo razumeti kao nedostatak mere. Ne kažemo da kvantitet nije metoda primerena matematičko-prirodnim naukama i u određenom domenu, ali je apsolutno neprihvatljiva i vrlo je čak i opaka kada se ona postavlja tako u disciplinama, u humanističkim naukama, pre svega filozofiji ili u društvenim naukama. Ta svođenja, ta redukcija, znači prvo što trpe jedno vrednosno ogrešenje, aksiološki problem. A kad god je aksiološki problem u pitanju, onda u pitanju je antropološki problem, jer je u središtu toga čovek. Šta se dešava? Posledica toga je što je takvim pristupom omogućeno nesmetano manipulisanje ljudima. Prema tome, taj vid, ta paradigma kvantifikacije u krajnjem slučaju dovodi do neslobode, do manipulacije, a to je u stvari područje slobode, odnosno neslobode, manipulacije. I to je ta opasnost na koju se mora ukazati. Ta redukcija, svođenje na tehniku i na tržišni koncept je jedna žalosna pojava i te su posljedice prisutne i bit će sve više prisutne. Biće sve više prisutne, pa se onda stiče utisak kao da je proradila ona paradigma pragmatizma u najgorem vidu koju su izvezli Amerikanci u Evropu. Ako se setimo samo kako je tekao filozofski razvoj, kako je u stvari iz duha filozofije, čistog duha filozofije i prvo onog što je omogućilo napredak čovečanstva, napredak civilizacije, išao preko te paradigme kvaliteta. Na kraju krajeva, jedna od tih nacija koja je, da kažem, postavila svoj znak kvaliteta je bila Nemačka i neslučajno ona se držala te stare paradigme, paradigme kvaliteta. Međutim, sve informacije govore u prilog toga ili tome da se i kod njih to preobražava u paradigmu kvantiteta i više nije ni nemačka roba ono što je bila. Evo kuda dokle dovodi ta pojmovna promena, odnosno ne samo pojma nego promena paradigme. Onda druga stvar koju možemo da radimo institucionalno, makar kao savjetovanje, evo sada ja prosto kandidujem to kao ideju ili u programu koji se radi u Nišu, ovo su izgleda kompatibilne stvari koje se rade i nije slučajno što dva predsedavajuće su u ovakvom sastavu, to je znači izrazi jedne potrebe i istog cilja, to je jednostavno neophodno sa institucijama kao što su ministarstva uputi deklarativan zahtev da se kriterijumi za vrednovanje naučnih radova potpuno odvoje u društveno-humanističkim naukama od onih koje važe u prirodno-matematičkim naukama. To su potpuno stvari različite. Različite su toliko što je tamo ne samo prevladalo obrazac koji su uspostavili prirodno-matematičke nauke, oni su se čak nažalost bolje organizovali, jer apsurdno je da vi jedan rad na koji se naslone, recimo šta je znam, pola tabaka ili jedan tabak, naslone 4 saradnika, razumete, svi dobiju po 4 ili 5 bodova, a neko ko radi knjigu 7 godina ili 8 godina, objavi tu knjigu, on kaže ima jedan bod ili pola boda. To su apsurd, to znači da postoji duboko nerazumevanje. To moramo nekako prosto zahtevo, pisanim zahtevom, odlukom, mislim sistemom koji mi imamo naravno da slagu, da to od ministarstva tražimo, to nam nikakve veze, da se to mora podeliti prosto. Neka oni rade kako su radili do sada, ali ovo mi moramo da radimo na drugim. Ja bih s ovim završio i zahvalio vam na slušanje.
Lukić bi možda je to nešto želi da kaže.
Složio bih se sa idejom da se uopšte održi ovakav skup, zato što izgleda da ta kriza koja postoji u okviru fakulteta i univerziteta jeste duboka i da ono što nam Bolonja donosi, odnosno efekte koje je već donela, treba nekako sagledati i preispitati uopšte uvođenje tih principa koji se primenjuju sada. Recimo ovo što je kolega Milisavljević rekao, ja bih se složio sa tim stavom da se nekako univerziteti i fakulteti spuštaju na nivo srednje škole, a to nije dobro. Onda se srednja škola spušta na nivo osnovne škole, fakultet praktično onaj koji je postojao do sada nestaje i treba nekako to reći, kao u onoj priči car je go, treba da objavimo, treba neko to da objavi. Čini mi se da ovaj skup koji se sada održava jeste mesto, relevantno mesto koje to treba da objavi, da fakulteti praktično nestaju, da nauka, odnosno naučni rad na fakultetima nestaje i da se svode fakulteti na, kao što ste skoro svi istakli koji ste govorili, na neku specijalizaciju i na tehničko znanje. Vreme je da se istakne da tehnika nije isto što i nauka. To tehne je veština, nije naučni rad.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Ivana Đorđević, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.